kembali di podcast Favoris episode 20 season 2. Season pertama ya udah 1 tahun lah ya kemarin bikin podcast. Bukan terlalu sih. Lumayan juga ya 1 tahun. Kali ini bareng Bung Asri Rizky. Halo, apa kabar Bung Asri Rizky?
Halo Bung, apa kabar? Selamat malam.
Baik. Selamat malam juga. Aman ya?
Aman. Medan aman terkendali.
Asik. Ya, domisili masih tetap di Medan ya? Nggak pindah-pindah ya?
Masih di Medan. Kemungkinan bulan depan baru pindah.
Aduh, pindah kemana nih? Pindah-pindah mulu.
Rencana bulan depan menginjak ibu kota lah.
Asik lah, ibu kota bos. Biasa ya, ada kerjaan
ya? Ya, kerjaan kemungkinan seperti yang menetap di sana. Terus.
Oke, menetap di sana. Dengan kerjaan yang sama atau yang ada lagi, beda lagi?
Kerjaan tetap sama, ya makin mendekatkan lah kalau pengen-pengen nonton main bola ntar.
Iya juga sih, ke Pulau Jawa itu memang hiburannya sepak bola itu bisa kemana aja gitu kan. Bukan mendiskreditkan Sumatera yang tidak ada bola, memang kalau di Pulau Jawa itu tontonan sepak bola secara live langsung datang ke stadion itu kemungkinan besarnya itu bisa terrealisasikan seperti itu.
Iya benar. Dan kebanyakan kan klub juga di Jawa, hype-nya masih di sana, di sini mungkin hype-nya belum lah.
Benar. Kalau di Pulau Jawa pun meskipun dalam pandemi kayak gini tuh banyak orang yang menanyakan Liga Indonesia itu kapan diputar gitu kan, kapan dilanjutin, meskipun ya belum tahu kapan dilanjutin lagi kan, tapi hype-nya supporter itu udah gak bisa terbendung lagi, meskipun tanpa penonton ya besok kalau Liga 1 benar-benar di restart.
Karena kan hiburan masyarakat itu kan sepak bola, hiburan paling murah nih, paling bisa buat bahagia. Kayak quote-nya Sir Alex kan sempat bilang, ya para pekerja buruh di Inggris itu mulai Senin sampai Jumat itu kerja, hari Sabtu itu mabok, hari Minggu itu nonton bola gitu.
Asik, yoi benar banget. Bagi kita-kita ya pencinta bola itu quote dari Sir Alex Ferguson itu memang relate banget ya sama kita-kita.
Gimana iya. Bung, malam ini bahas apa kita?
Malam ini berita update terbaru ya, yang sebelumnya kita udah singgung di podcast Famoris episode berapa kemarin? 4, kalau nggak 14, 15 ya. Dengan di takeover-nya, rencana takeover Prince Salman ke Newcastle. Akhirnya kemarin ada update terbaru, ternyata gagal menjadi calon klub terkaya di Liga Premier, Liga Inggris. Ini buat aku sih sangat disayangkan ya, karena Newcastle gitu kan, yang mau dibeli Prince Salman itu mimpinya itu kan bisa menyaingi seperti Manchester United, Manchester City, ataupun Chelsea, klub-klub kaya Liga Inggris yang lainnya kan. Tapi ya apa mau dikata, di tengah jalan akhirnya jalan itu terputus,
kan,
putus
seperti...
tidak ada jalan.
Benar-benar Bung, seperti yang sempat kita bahas kan, ada beberapa kemungkinan lah gitu. Salah satunya ya, kemungkinan tidak jadi.
Benar, jadi kemungkinannya waktu itu kita bahas ya, antara jadi atau enggak. Tapi pada waktu itu sih kita lebih optimis kayaknya, lebih optimis bisa di take over Newcastle ya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan segala kerumitan yang ada, akhirnya gagal lah itu Prince Salman bisa membeli Newcastle United.
Benar Bung, karena emang isu yang dibahas kan tetap seperti yang kita bilang sebelumnya, isu tentang masalah HAM dan juga masalah siaran ilegal. Kembali
Bener.
Lagi kan emang itu yang dibahas oleh beberapa kontestan yang lain. Sebenarnya kalau saya lihat ada unsur politik sih di sini. Gak mungkin semua itu klub itu ya, kalau mungkin gak dipanas-panasin tuh ya welcome-welcome aja. Karena kan gak ngaruh banget sama mereka. Masalah di sana ada streaming ilegal, ya hak siar itu kan tetap tinggi di Liga Inggris.
Betul. Jadi jadi permasalahannya ya yang nggak jauh yang kita beda bahas kemarin ya, isu politik, HAM dan pembajakan streaming ilegal ya yang dipermasalahkan. Jadi setelah usut punya usut, pihak Liga Primer itu kan kayaknya men-screening dulu kan, Prince Salman ini benar-benar mau beli Newcastle apa enggak gitu kan, dengan syarat-syarat yang udah diajukan oleh Liga Primer. Ternyata ada beberapa pasal ataupun klausul yang kepentok dengan apa yang dilakukan, bukan dilakukan ya, regulasinya dari Liga Inggris itu sendiri ya kan.
Benar. Jadi emang mereka kepentok sebenarnya karena nggak dapat izin lah ibaratnya. Udah mau masuk, udah ngajuin, udah ketok pintu, cuman nggak boleh masuk sama yang di dalam. Sebenarnya kan sesimpel itu aja.
Benar, kalau tawaran harga sih dari Mike Ashley pun secara 300 juta pun gitu kan. Iya, siapa sih yang nggak mau 300 juta pun dari seorang Mike Ashley gitu kan. Jadi Mike Ashley cuma duduk manis, tinggal nunggu kabar. Dia nyerahin semuanya ke direksi-direksinya, apakah deal apa enggaknya. Ternyata Prince Salman kepentok dengan regulasi-regulasi yang ada di Liga Inggris, seperti yang salah satu konsorsiumnya yaitu si cewek itu yang Inggris itu sama siapa itu, lupa aku namanya.
Amanda nah, Stefley atau apa gitu.
Betul, Amanda Stefley juga sangat menyayangkan ya, ternyata dia belum bisa memiliki dua klub secara bersamaan ya.
Iya,
karena
benar.
Klub pertamanya itu Manchester City, tapi secara kepemilikan sih Amanda Stefley ini bukan pemilik sih, istilahnya membantu Sheikh Mansour buat beli Manchester City.
Jadi masalah kan dia tuh, ibaratnya itu orang dalamnya di Inggris lah.
Betul, jadi kayak broker-brokernya gitu ya.
Ya benar, bisa dikatakan orang dalam lah gitu. Karena kan gimana pun bagi pebisnis Asia kan perlu orang dalam di sana, yang mana untuk mengetahui secara regulasi lah, secara regulasi pemerintah di sana. Itu kan diperlukan bagi ini, yang mana mereka belum tentu ngerti, karena kan mereka nggak lama di Inggris. Yang ngerti itu sendiri ya orang dalamnya. Makanya kan dibutuhkan orang-orang seperti Amanda Stefley untuk sebagai penerjemah lah, apa keinginan dari klub pebisnis, kemudian apa regulasi atau peraturan yang dari Inggris sendiri, dari UK sendiri, dia penyambungnya lah, penyambung lidah lebih tepatnya mungkin.
Betul sekali. Jadi kepentoknya lagi-lagi karena pihak Liga Inggris mempermasalahkan link streaming ilegal, yang mana hak siar Liga Inggris itu kan gede banget kan, ketika dibajak di streaming itu kan otomatis secara tidak langsung mengurangi pendapatan dari hak siar Premier League itu sendiri kan. Terus mungkin poin yang kedua itu masalah hak asasi manusia ya, ketika Arab Saudi itu tersangkut kasus si wartawan kalau nggak salah, pembunuhan ya, si Jamal Khashoggi kalau ya. Jadi jurnalis itu si Jamal Khashoggi itu sampai sekarang tuh kayaknya kasusnya juga belum kelar gitu kan. Jadi ketika kasusnya belum kelar, nggak serta-merta dari Liga Inggris dalam hal ini FA bisa ngegulin gitu aja kan, ngegulin maksud dari pembelian si ini apa namanya, Prince Salman. Jadi masalahnya belum kelar, tiba-tiba tahu take over dari klub Inggris gitu. Itu kan ya dari pihak FA kalau mau beli ya dikelarin semua lah urusan semuanya itu. Kalau misalnya clear udah gak ada masalah lagi, ya monggo silakan kalau mau beli gitu kan. Tapi satu lagi kepentok itu lagi, link streaming ilegal yang menyangkut siar Liga Inggris. Itu sangat memberatkan sih dari pihak Prince Salman buat beli Newcastle.
Bahkan katanya istri dari itu ngirim surat ya langsung ke IPL, ke bagian ya bagian terkaitnya, bahwa dia nggak setuju gitu, karena salah satunya itu ini tuh masih kepentok di masalah, bahkan dia nulis secara pribadi gitu.
Benar, jadi bukan istri sih, jadi mantan ya, mantan
mantan. Oh, mantan. Ya.
mantan istri atau mantan ceweknya lah si almarhum Jamal Khashoggi ini, sampai ya, sampai ini gilanya si dia ini ya, sampai mengirimkan surat langsung kepada pihak Liga Inggris bahwa kalau bisa itu pengusaha-pengusaha Arab itu janganlah dikasih jalan buat beli Newcastle. Jadi dalam hal ini tidak mengizinkan dari PIF itu sendiri ya. PIF ini sendiri itu kayak konsorsium gitu.
Benar-benar. Walaupun sebetulnya kalau dibaca nggak ada hubungannya sih sebenarnya surat itu gitu kan.
Iya sih. Gak ada hubungannya gitu loh. Ngapain gitu kan seorang mantan ceweknya atau mantan istrinya lah dari Jamal Khashoggi itu sampai terlibat sebegitu dalam dengan pembelian Newcastle United gitu.
Sebenarnya kan simpelnya pihak dari PFA ya. PFA itu sebenarnya ya, simpelnya bisa nanyakan ke bagian HAM di PBB gitu. Ini tuh gimana? Kan sebenarnya kan lebih adilnya seperti itu. Tanpa mendengarkan omongan dari ya 19 klub yang lain, dia bisa nanyakan aja ke sana, minta referensi ini gimana nih? Dia mau beli klub, terus gimana nih masalah ini udah kelar atau belum gitu. Sebenarnya kan bisa minta persetujuan ke sana atau minta wejangan kali ya, bisa dibilang. Seharusnya kan mereka minta wejangannya ke sana gitu, baru bisa ngeluarin statement gimana.
Benar. Jadi sebenarnya pembelian Newcastle ini agak rumit juga ya, agak rumit juga, enggak melulu soal uang, tapi di sini tuh syarat politik yang kental banget. Jadi apapun jalan tuh kayaknya dari pihak pesaing klub-klub Liga Inggris itu gimana caranya Prince Salman ini nggak bisa beli Newcastle, salah satunya dengan hak asasi manusia itu sendiri. Yang agak terkejut tadi mantannya si Jamal Khashoggi nih ngirim surat gitu kan, jadi seorang pribadi dari mantannya si Jamal Khashoggi ngirim surat ke pemerintah Inggris, dalam hal ini bisa ditembuskan ke FA, itu istilahnya di screening dulu lah, dan harapannya itu jangan sampai si Prince Salman itu membeli Newcastle United sampai masalah si Jamal Khashoggi ini selesai gitu kan.
Benar-benar.
Dan yang agak rumit juga, Amin berapa? Bukan Amin sih, plus 7 atau plus berapa 8 itu kan. Itu dari pihak WTO organisasi dagang dunia juga ikut campur. Dalam hal ini dia mengusut tentang problem gimana streaming ilegal. Jadi di situ ada beberapa hal yang mungkin dari pihaknya Prince Salman itu melanggar apa yang dicantumkan klausul-klausulnya, itu membentur dengan apa yang di aturannya di WTO gitu kan. Jadi permasalahannya itu udah HAM, udah masuk ke WTO, dan satu lagi masalah pribadinya mantannya si Jamal Khashoggi ini kan sangat-sangat rumit ya, kayak drama sinetron. Jadinya pembelian klub ini paling rumit selama aku nonton sepak bola ya yang ini gitu, apalagi gitu loh. Jadi banyak drama, rumit banget, melibatkan organisasi PBB ataupun organisasi yang ada di dunia.
Sebenarnya kan kalau saya lihat dari pihak penyambung lidah si Amanda ini kan sebenarnya nggak goblok-goblok banget gitu. Dalam artian dia ada hitung-hitungan peluang lah. Yang mana pasti dia udah lobby sana, lobby sini. Tetapi mungkin sepertinya ada sesuatu dan lain hal yang nggak mulus nih ceritanya. Karena kan ibaratnya kan nggak, dia ini kan bukan, mereka ini kan bisnisnya kan nggak ngasal gitu. Nggak mencoba. Tapi mereka punya hitung-hitungan peluang. Oh iya, kalau ke Newcastle segini nih peluangnya. Dalam artian 50% itu mereka pasti pegang peluang. Mereka sudah pegang beberapa orang lah di FA sendiri untuk ngedealkan ini. masalah Newcastle itu udah pasti. Jadi ibaratnya ya dia nggak ngasal juga gitu kan. Ini kan menyangkut dari image ya, gimana kredibilitasnya si Amanda sendiri pastinya. Jadi mungkin ya ada lain hal yang kita nggak ngerti yang nggak diungkap ke publik. Karena kan sebenarnya berjalannya deal-dealan ini kan nggak dibuka ke publik, tertutup banget.
Benar, jadi negosiasinya itu agak tertutup ya. Jadi kalaupun keluar berita, itu pun cuma semegal-semegal berita yang kalau dikonfirmasi pun kebenarannya juga belum valid.
Benar, makanya dari itu kayak saya bilang tadi, mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan pembicaraan di awal atau apa yang kita nggak ngerti, itu dia. Karena bukan hanya kita sebenarnya yang sangat-sangat optimis, tapi beberapa pihak, bahkan media, beberapa media Inggris sebenarnya optimis. Cuman kan kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Pasti ada yang salah sih dari berjalannya ini. Nggak mungkin lah dari pihak Raja Salmannya atau pihak penyambung lidahnya tidak menyiapkan dokumen-dokumen tuduhan tadi, itu udah pasti. Mereka kan udah tahu nih, oh ini bakal nembak sini nih, oke kita siapin ini. Oh ini bakal nembak sini, kita siapin ini. Kan mereka pasti kayak gitu sih. Nggak mungkin sembarangan juga.
Benar, apalagi seorang Amanda ini kan kredibilitasnya tuh bukan ecek-ecek gitu kan. Bisa menyambung lidah Sheikh Mansour yang bisa beli Manchester City itu salah satu pencapaian yang luar biasa. Apalagi cuma sekelas Newcastle gitu kan. Newcastle yang ya klub biasa lah istilahnya, dari manajemen Newcastle itu enggak rumit-rumit banget seperti yang di Manchester City. Dan pihak dari Prince Salman pun mengakui bahwa ini tuh udah terlalu lama negosiasinya itu terlalu berbelit-belit, akhirnya mereka ya wasting time aja, ngabisin waktu yang gak ada hasilnya, ya mau gak mau ya buat apa gitu kan, mudah buang tenaga, buang uang, ya udahlah mundur aja lah buat mereka gitu kan. Kemudian si Amanda ini juga agak kecewa juga ya, dari pihak pemerintah Inggris maupun dari pihak FA, kenapa urusannya yang dia pegang ini harus membentur beberapa tembok yang mungkin susah buat ditembus gitu. Padahal ketika si Sheikh Mansour take over Manchester City itu ya aman-aman aja, mulus-mulus aja kan.
Iya benar, karena ada lawan dia nih berada di dalam rumahnya gitu. Jadi ketika dia ngetok nih ada yang di dalam. Jadi mungkin itu sih susahnya. Apalagi kita tahu sendiri ya, Sheikh Mansour itu orang yang bisa dibilang sih sekarang itu sepak bola Inggris atau Eropa itu dipegang sama Qatar. Kita bisa mengatakan kasarnya seperti itulah. Gimana dia beberapa kali terlibat kasus juga aman-aman aja gitu. Kasus PSG aman, kasus Manchester City aman. Nah, dia ini di dalam rumah gitu. Di dalam rumah Liga Inggris ada orang baru ngetok, kan dia bisa aja mengendalikan dari dalam. Karena dia salah satu penghuni di rumah itu gitu.
Dan kalaupun Prince Salman bisa jadi beli Newcastle, ya nanti head to headnya juga sama Sheikh Mansour kan. Dalam artian
ya, bener.
Dalam artian Qatar sama Arab Saudi ini kan enggak bersahabat banget lah istilahnya. Jadi mungkin dari pihak Sheikh Mansour, ayolah kita jagalah si Prince Salman ini, bagaimana caranya dia tuh jangan sampai bisa beli Newcastle gitu kan. Jadi ya kembali lagi ke urusan bisnis lagi kan. Urusan bisnis. Jadi antara Qatar dan Arab Saudi ini ya kita tahu sendiri lah ya. Dua negara ini dalam urusan bisnis tuh saling bersaing gitu kan. Jadi yang benar apa yang dikatakan Bung Asri tadi ya, mengetok rumah, di dalamnya ternyata ya ada pintu lagi, ternyata di dalamnya ada Sheikh Mansour gitu kan. Yaudah keluar, nggak usah masuk ke rumah gua gitu kan. Ngapain lo kesini? Bikin rusuh aja gitu kan. Ibaratnya kalau di Liga Inggris ya pengennya Sheikh Mansour ya, ya udahlah Qatar doang yang bisa menguasai gitu kan.
Sebenarnya ada kalau dari saya ya, kalau saya posisi Sheikh Mansour itu memang serba susah. Kalau Prince Salman ini masuk, ibaratnya perang terbukanya ini lebih kelihatan jelas nih. Pasti, General Martin ya, dia udah masuk rumah, kita sama-sama di rumah ini, ya udah tinggal tinggal gontok-gontokan doang gitu. Salah satunya kan dari klub gitu. Nah, harusnya Syekh Mansur itu udah berpikir dong, ya klub aku lebih gede, jadi gimana pun itu nggak mungkin lah setahun dua tahun itu dia bakal bisa jegal gitu kan. Dalam artian dia bisa malu-maluin nih secara langsung di perang terbukanya gitu. Dan ini sama sekali nggak dikasih tempat gitu untuk perang. Ini udah ditutup dari awal.
Asli memang Syekh Mansur ini orang jahat banget ya. Jadi pesaingnya cukup orang-orang Amerika aja lah yang di dalam Liga Inggris. Jangan sampai orang-orang Arab Saudi ini bisa mengacaukan Liga Inggris yang ya sama-sama punya kekuatan finansial yang cukup besar juga kan. Dan sebenarnya dalam hati kecilnya Syekh Mansur juga ketar-ketir gitu loh. Ketar-ketir dalam artian, waduh ada saingan baru nih. Kalau orang Amerika sih fan-fan aja gitu kan. Dalam artian Qatar punya uang melimpah, tapi Amerika kan cuma segelintir doang, cuma individu doang gitu kan. Kalau Syekh Mansur kan beberapa di backing dengan pemerintahnya Qatar, jadi mereka leluasa. Apalagi nanti masuk misalnya Prince Salman, bisa nambah saingan baru. Saingan baru dalam hal ini, yaitu tadi, bukan masalah bisnis sih sebenarnya kalau gue bilang. Lebih ke masalah gengsi, ke image seorang pengusaha di deretan ini ya, Jazirah Arab.
Iya, benar. Jadi ya, Syekh Mansur sebetulnya menghindarin lah pasti. Menghindarin perang terbuka itu terjadi gitu. Pasti menghindarin. Karena emang jadi lebih kelihatan sih. Tapi kira-kira, Bu, berarti udah 0% kemungkinan lah ini ceritanya ya. Tidak bakal
benar
ada dindilan lagi.
Iya, jadi dalam negosiasi ini sebenarnya udah 0% lah, udah nggak ada harapan lagi dari Prince Salman untuk nego ulang lagi. Kalaupun nego ulang ya kembali dari nol gitu kan, menyiapkan berkas-berkas yang harus direvisi, apa yang harus diperbaiki gitu kan, mulai dari nol lagi. Dan kemungkinan Prince Salman juga nggak mau buang-buang waktu lagi merevisi klausul-klausul atau proposalnya lagi, buat apa gitu kan, udah buang-buang waktu, buang-buang uang, akhirnya ya udah ditinggal negosiasi untuk membeli Newcastle. Jadi bagi fans Newcastle, Indotun Army, maaf ya buat kalian nih belum ada orang baru yang bisa membeli klub, yang bisa bermimpi nanti bisa beli Gareth Bale atau Kylian Mbappe mungkin ya. Mungkin itu disimpan aja dulu ya, mimpi-mimpinya ya. Next mungkin nggak tahu berapa puluh tahun lagi kalau misalnya McAsley ngejual lagi saham ke orang kaya lagi gitu kan. Jadi infonya si McAsley ini mungkin sampai akhir musim ini tetap jadi pemiliknya Newcastle gitu kan, sampai nunggu akhir musim depan kayaknya kalau mau dijual lagi. Dan itu pun di luar itu sebenarnya ada beberapa pengusaha lain yang mau beli Newcastle gitu kan. Yang ada infonya itu dari orang Amerika juga, orang Amerika benar, itu juga mau beli Newcastle.
Nah, yang terbaru dari Amerika ya sebenarnya kan kalau saya lihat Newcastle ini bukan salah di apa-apa. Sebenarnya ya salah di pemilik. Mungkin nggak punya prinsip sepak bola modern zaman sekarang.
Benar.
Dikatakan seperti itu. Ya memang bukan nggak mungkin sih sebenarnya Newcastle ini bisa bisa kembali eksis di top 6 lah kita katakan tanpa orang Arab itu bisa, asal pemiliknya punya plan yang bagus.
Betul. Itu dia. Ya, kesalahan dari McAsley sih sebenarnya, dari manajemen ketika dia take over Newcastle medio ya tahun 2000-an lah ya, 2004-2005-an itu. Jadi kesalahan manajemen sih sebenarnya. Kalau misal pun nanti pemiliknya itu sih tetap McAsley, tapi perombakan di manajemennya itu oke, gitu kan, pekerjaan-pekerjaannya itu mulus, ya kita nggak bisa memungkiri lagi bahwa Newcastle bisa jadi klub besar seperti yang era 90-an atau 2000-an awal.
Ya benar Bu, jadi sebenarnya salah di dalamnya. Makanya sebenarnya dari fans Newcastle itu berharapnya dengan manajemen atau dengan pemilik yang baru, pasti manajemen yang baru gitu. Karena mungkin udah pupus harapan kalau masih McAsley ya gini-gini aja gitu. Gak bakal ada perubahan apa-apa sebenarnya gitu. Itu yang ditakutkan, kecuali mungkin nih tiba-tiba kayaknya asli dapat hidayah dari mana gitu kan, mimpi apa gitu. Nah dia baru benar-benar membuat Newcastle itu untuk kembali ke papan atas lah dengan program-program yang bagus. Bisa jadi sih sebenarnya kalau saya lihat zaman sekarang itu nggak susah sih untuk kembali untuk naik ke papan besar lah, Liga Inggris 6 besar kita katakan contohnya, asal ya benar-benar dibenerin nih dari akademi, dari staf kepelatihan, dari manajemen, harus punya scouting talent yang bagus. Sesimpel itu sebenarnya, asal karena kan ujung-ujungnya tetap uang nih, tetap uang. Mike Ashley itu bukan orang berarti yang nggak punya uang, pasti dia punya uang, hanya saja mungkin nggak ngerti gimana sampai Newcastle ya dibiarin gini-gini aja.
Benar, kita nggak memungkiri bahwa si Mike Ashley ini nggak punya uang ya. Sebenarnya Mike Ashley ini punya uang banyak, tapi nggak tahu uangnya itu dialokasikan buat apa aja juga kita kan nggak tahu juga kan. Dia
benar-benar
untuk ngurus Newcastle juga yang aku lihat saat ini juga masih setengah hati gitu kan. Setengah hati dalam artian dia nggak mau benar-benar fokus, masih ada bisnis-bisnis yang lain. Kita nggak tahu uangnya itu digelontorin buat apa sampai fans Newcastle sangat inilah ya membenci dari Mike Ashley sendiri. Dan bahkan fans Newcastle itu dari awal memang tidak menaruh harapan yang terlalu tinggi sih kepada si Prince Salman ini, Pangeran Salman, untuk bisa beli Newcastle. Sebelum Prince Salman sebenarnya beberapa tahun yang lalu juga Newcastle itu mau dibeli juga sama pengusaha-pengusaha, tapi gagal lagi dan ketika sekarang gagal itu sebenarnya fansnya Newcastle tuh udah biasa di PHP.
Udah nggak kaget.
Udah nggak kaget, dan bahkan ya itu tadi di awal udah kita bilang fans Newcastle tuh nggak terlalu menaruh harapan yang terlalu tinggi buat dibeli untuk Prince Salman. Kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa, udah kayak kemarin-kemarin di PHP lagi.
Karena memang ya tabiatnya udah seperti itu gitu. Jadi puter-muter di situ aja sih sebenarnya.
Ya sebenarnya Newcastle bisa kembali lagi ke top flight gitu kan. Seperti Bung Asri yang bilang tadi, yaitu tadi dibenahin semuanya dari sisi manajemen maupun dari tim, yang misalnya dari tim usia mudanya itu bisa dibenerin lagi, itu bisa naik lagi. Dan itu pun proses ya, kita nggak bilang bahwa harus instan, karena Mike Ashley juga bukan seorang pesulap yang sehari jadi klub yang bagus itu kan nggak bisa juga. Jadi harus bersabar ya dalam proses, mungkin 2-3 tahun atau 4 tahun kalau misalnya proses perjalanan ngurus klubnya benar, ya bukan tidak mungkin nanti Newcastle bisa kembali ke papan atas. Bahkan sekarang pun pemain-pemainnya ya cukup oke lah ya untuk bersaing, tapi ya itu tadi konsistensi permainan Newcastle sama manajemen yang mungkin dari Mike Ashley masih setengah hati untuk ngurusin Newcastle, sampai akhirnya prestasinya ya kayak gini-gini aja.
Gak usah jauh-jauh lah, mungkin dia bisa contoh Leicester. Leicester City itu kan ya semenjak dia juara kan lumayan konsisten lah kita katakan, lalu berada di 6 besar gitu, dan terakhir sekarang di 5 besar, bisa masuk champion gitu, bisa melihat pembelian-pembelian yang bagus gitu. Ya mungkin gak usah jauh-jauh mencontoh klub mungkin City atau Liverpool atau Arsenal, ya Leicester dulu lah.
Benar, berkaca kepada Newcastle ya. Apa namanya, mengurus klub itu contoh lah ke Leicester. Jadi Leicester ini kan pemiliknya dari orang Thailand juga, dan benar-benar ngerti bola, ngurus bolanya juga bagus di manajemennya. Jadi ya Leicester sampai ya mungkin setelah juara ini paling nggak pernah lepas dari 10 besar ya, contohnya Leicester City. Ataupun kalau yang musim sekarang bisa menyontoh ke Sheffield United ataupun Wolverhampton, yang pemainnya juga ya biasa-biasa aja, manajemen juga biasa-biasa aja, sampai mereka bisa masuk ke 6 besar Liga Premier, itu kan suatu kebanggaan tersendiri.
Sebenarnya sih intinya pelatihnya doang yang bapok gitu.
Jangan gitu, Steve Bruce itu ini loh, legendnya Manchester United loh, jangan.
Legendnya Man United.
Menyepelekan ya. Steve Bruce.
Mungkin kalau dulu siapa yang dipecat tuh Rafael Benitez yang dipecat, yang tiba-tiba hilang tanpa jejak gitu kan. Mungkin Rafael Benitez megangnya di musim ini, saya masih yakin tuh 10 besar gitu.
Iya sih. Kalau buat aku sendiri, kalau misal masih dipegang si Rafael Benitez, itu 10 besar bisa nyampe loh.
Cuman kan seperti yang diceritakan sama Rafael Benitez, bahwa dia tuh semacam gak punya otoritas pemain yang diinginkan gitu. Tiba-tiba Bang Ashley beli ini. Ya, gua kepengennya ini.
Betul. Jadi kembali lagi ya, Rafael Benitez waktu itu menangani Newcastle, kepentoknya lagi-lagi kepada Mike Ashley gitu kan. Gak sejalan dengan pemikiran Rafael Benitez untuk pembelian pemain gitu kan. Ketika Rafael Benitez minta A, taunya si Mike Ashley ngedatengin si B gitu kan. Kayak misalnya Jolington, terus apalagi pemain yang bapuk yang lain-lain itu dengan harga yang mahal, itu kan sangat-sangat blunder sekali sih Mike Ashley itu kan.
Bener. Ya sesimpel dia sebenarnya perbaikin di pelatih aja lah, mungkin di pelatih, di staff pelatih lah dibenerin dulu. Karena kayak cerita kita tadi ya, kita nggak bisa pungkirin bahwa tidak banyak pelatih Inggris yang bagus.
Betul.
Yang top lah, mungkin yang benar-benar berada di papan atas nggak banyak. Gak usah jauh-jauh ya, kita lihat sendirilah di peringkat 1 Jerman, peringkat 2 Spanyol, peringkat 3 oleh Norwegia, peringkat 4-nya Frank Lampard itu Inggris, peringkat 5-nya juga Brendan Rodgers, bukan ya, memang Inggris raya, cuman bukan benar-benar Inggris gitu.
Inggris benar.
Peringkat 6-nya Wolverhampton ya.
Iya, Wolverhampton. Gitu. Bawahnya lagi Spurs. Mourinho.
Dan ya bisa kita lihat nggak ada, bahkan yang degradasi lah, contohnya kita lihat ya, salah satu yang mengagetkan degradasi itu ya Bournemouth. Eddie Howe itu 2 tahun lalu saya nontonnya bagus banget. Mirrornya Arsenal gitu kan, tiba-tiba gitu. Cuman ya dia orang Inggris kalau nggak salah ya.
Sebenarnya Bournemouth, sebenarnya Eddie Howe sebelum ke Bournemouth itu kan pernah menangani Newcastle juga kan. Itu cukup lama juga.
Nah, benar.
Cukup lama juga, di atas 5 tahun kalau nggak salah, 7 tahun menangani Newcastle waktu itu. Dan waktu itu si Mike Ashley ya fine-fine aja, ketika klubnya oke-oke aja meskipun pelatih Inggris, ya udah jalan aja gitu kan. Sekarang dengan sepak bola modern, siapa sih yang bisa mempertahankan pelatih dari sebuah klub itu sampai 7 tahun ngelatih sebuah klub itu kan sangat-sangat ini luar biasa sekali gitu loh. Akhirnya Eddie Howe memutuskan untuk keluar dari Newcastle dan ya pindah ke klub lain.
Kemudian di Aston Villa siapa ya pelatihnya?
Aston Villa itu
Mavis ya?
Iya. Yeah. Benar.
Mark Hughes Inggris. Watford saya kurang tahu tuh. Watford siapa ya?
Watford itu diganti tuh. Ganti-ganti sih. Hampir berapa itu? 3-4 kali musim ini ganti pelatih, gila.
Nah, bahkan dari 3 itu 2 degradasi itu Inggris gitu. Jadi papan bawah itu Inggris. Sebenarnya kita nggak bisa. Inggris memang secara bisnis sepak bola itu bagus, industri sepak bolanya bagus. Cuman yang mohon maaf nih, pelatihnya ya gitulah gitu. Gak banyak yang ingin berevolusi sih. Ya semua kick and rush semua lah gitu. Gak banyak. Mungkin yang mau berevolusi seperti Gareth Southgate gitu, salah satu yang mau berevolusi gitu, masih muda gitu. Dia bisa, mungkin bisa carilah pelatih muda Inggris lainnya. Banyak kok yang berbakat.
Bener, paling enggak nanti Newcastle kalau mau timnya bagus, siapa tahu legendnya itu si Alan Shearer mau turun gunung, siapa tahu menangani Newcastle juga bagus kan, kita enggak tahu juga kan.
Bener.
Tapi untuk sampai sekarang Alan Shearer juga belum ada keinginan untuk ngelatih dari Newcastle United. Masih nyaman sebagai pandit lah. Dan juga dia itu masuk ke ini juga sih, manajemennya di ini, manajemen timnya Newcastle juga, si Alan Shearer. Tapi mungkin porsinya nggak terlalu besar ya daripada si McAshley maupun manajer timnya, dalam hal ini si Steve Bruce.
Ya, Steve Bruce. Karena kalau saya lihat McAshley ini salah satu yang otoriter juga sih mungkin. Dia ya semua itu keinginan dia aja sih, bisa jadi. Mulai dari apapun itu ya saya yang ngatur gitu, bisa jadi ya.
Ya, meskipun ngaturnya secara ugal-ugalan ya, nggak seperti pemilik-pemilik klub lain gitu kan. Yang contohnya kemarin yang kita bahas masalah nama stadion itu, ya kayak nggak ada sejarahnya aja, gonta-ganti aja semaunya dia. Jadi ya, kalau untuk Newcastle ini mungkin bisa dapat orang baru lah ya. Kalaupun bukan orang baru, kita berharap si Mike Ashley ini bisa sadar diri lah ya, bermuhasabah lah ya. Apa yang dilakukan itu sebenarnya udah dibenci banget.
Jadi di luar dari koridor yang sebenarnya.
Benar, sampai supporternya udah muak lah itu sama Mike Ashley. Jadi udah bosen. Sampai pada akhirnya fans Newcastle, kalaupun ada pemilik baru ini, yang nego, bukan pemilik baru sih, maksudnya calon pemilik baru, nego dan kemudian gagal lagi, ya udah biasa, di PHP lagi.
Sebenarnya kan kita juga menyayangkan lah, dalam artian kalau Newcastle di papan tengah, karena kita tahu ya hype supporternya itu cukup besar, basis supporternya itu cukup besar gitu. Saya nggak ngerti, mungkin Mike Ashley nggak ngelihat ke sana atau tutup mata masalah itu gitu. Kalau dia bagus-bagus aja ngurus, ya kita nggak bisa katakan lah langsung. Minimal konsisten di 10 besar dulu, satu musim, dua musim gitu. Sebenarnya bakal sayang sama dia. Pasti hype terhadap klub lagi. Cuman ini kita nggak ngerti. Kayak nggak niat gitu, dibiarin aja.
Iya, benar banget. Dan ini kan ketika udah gagal nih si Prince Salman, udah masuk lagi nih si pengusaha Amerika nih, masih nego gitu kan. Jadi sebenarnya dalam penegosiasian pembelian Newcastle, ketika Prince Salman udah mundur, ini ada orang Amerika lagi yang mau nerusin negonya dengan McAshley ini kan, si Henry Maurice.
Oh, Henry Morris namanya.
Ya, Henry Morris ini apa ya istilahnya, kayak pekerjaannya itu di Amerika itu kartel, apa ya istilahnya, kalau di Indonesia itu kayak hari tanu lah, mempunyai media gitu kan di Amerika. Ya, semoga nanti Henry Morris ini bisa benar-benar deal dan nggak nge-PHP-in lagi supporter Newcastle dan benar-benar dikelola dengan baik si Newcastle United ini, dan bisa bersaing ke papan atas ya, atas di era 90-an maupun awal 2000-an. Jadi Newcastle bisa kembali berlaga di Eropa.
Ya, minimal Europa League lah. Kita tahu pebisnis Amerika terkenal pelitnya.
Betul sekali.
Liverpool lah. Itu ya begitulah.
Tapi paling sadar dari Arsenal, Liverpool maupun MU, lebih sadar ke Liverpool sih pemiliknya yang Amerika itu.
Karena kan emang dia punya basic basket kalau nggak salah, atau tim apa gitu.
Iya benar. Jadi ya ada salah satu klub NBA dikuasai pemilik Liverpool, dan memang benar-benar passionnya di olahraga. Kalaupun di Arsenal pemiliknya dari orang Amerika ya cuma pebisnis doang, ataupun kita lihat yang lain, nggak, Manchester United orang Amerika juga pebisnis doang gitu kan. Nggak ada passion di olahraga dalam hal ini sepak bola.
Sebenarnya sih yang bagus-bagus itu kan kayak dari Timur Tengah, kemudian Rusia lah mungkin bagus itu, Rusia gitu, dari Eropa Timur itu bagus-bagus sih. Kalau Cina ya, Cina sih boleh, karena kan juga Wolverhampton kan Cina.
Betul.
Cina yang punya, walaupun adalah sahamnya si Jorge Mendes. Itu Jorge Mendes lebih banyak ngurus-ngurus di Inggrisnya. Ya Cina sih bagus juga, cuman ya kalau bisa dia buat seperti yang dilakukan di Wolverhampton itu bagus sih sebenarnya. Ada yang punya uang, kebetulan ada agen pemain yang punya pemain bisa kita katakan di atas rata-rata lah kemampuannya gitu. Ya udah, suruh aja tuh ngelola. Jadi terserah pemain, dia bisa naik harganya mahal ntar tuh.
Betul. Dan sebenarnya Mike Ashley di Newcastle ini kan dia tuh kayak berjalan sendiri gitu kan, berjalan sendiri di bisnis olahraga itu, ya nggak ada yang backup, nggak ada yang bantuin. Siapa nih yang mau bantuin yang benar-benar passion di sepak bola? Jadi mungkin kesulitannya Mike Ashley itu mengelola Newcastle karena belum ada teman yang ngerti sepak bola ini arahnya mau kemana. Nah makanya itu kan dia juga bimbang antara mau ngelepas atau enggak. Kalaupun dilepas ya ya udah lepas aja, udah pusing juga kan dia dimarahin dan dibully supporter gitu kan. Jadi Mike Ashley sebenarnya itu jalan sendiri sih di Newcastle, makanya semau-maunya dia, nggak ada yang ngasih saran atau ngasih kritik. Ya kritik dari supporter oke lah, tapi kalau ngasih masukan pun dia juga nggak bingung.
Untung dia nggak tinggal di Indonesia ya, pun kalau tinggal di Indonesia bisa langsung dijual besoknya.
Itu kelar tuh kalau misalnya Mike Ashley hidup di Indonesia, itu serius asli.
Kelar bisa, itu dikejar-kejar netizen,
dikejar-kejar, ya. Dikejar-kejar, nanti rumahnya disatroni gitu kan. Ketika unit usahanya misalnya mall ataupun toko, tahu-tahu dipasang poster Mike Ashley gitu kan. Fuck you Mike Ashley, ya kita kan nggak tahu gitu kan. Kalau di Indonesia mah udah selesai itu Mike Ashley.
Bener, cuman ya karena di sana juga yang kita nggak ngerti juga sih gimana di sana. Tapi teringatnya Newcastle peringkat berapa ya?
Newcastle itu papan tengah sih kalau nggak 14 atau 13 ya Newcastle tuh.
Ya lumayan inilah ya, lumayan mengkhawatirkan.
Lumayan sih, lumayan mengkhawatirkan. Jadi perform untuk musim ini juga lebih banyak serinya sih daripada menangnya. Sebenarnya kalah seri itu udah hal biasa, tapi kalau misalnya pun menang itu nggak terlalu, koefisien kemenangannya itu nggak terlalu bagus.
Bahkan saya lihat tadi di TV berbayar yang pegang hak siar Liga Inggris itu, penyerang yang dibeli Joelinton itu salah satu flop of the year itu.
Iya benar, Joelinton. Jadi ada cerita dari fans Newcastle gitu kan, ketika mau beli waktu itu yang diincar penyerangnya si Wolves, Raul Jimenez kalau nggak salah. Raul Jimenez yeah. Itu mau diincar sama Newcastle gitu kan. Tapi nggak tahu angin dari mana berbalik lah itu si Mike Ashley ngincar dari si Joelinton ini dari Liga Prancis gitu kan, klub anta-beranta dari Liga Prancis dengan harga yang mahal, dalam artian mahal itu dengan kualitas Joelinton yang pas-pasan tapi dihargai mahal. Dan
kemudian harganya berapa sih?
Kurang tahu aku ya, kurang lebih mungkin sekitar 39 juta pon sih.
Buset.
Orang Joelinton. Nah itulah kegoblokan dari si Mike Ashley itu, nggak bisa ini apa namanya scouting pemain. Jadi ketika Raul Jimenez yang mau diincar akhirnya dibeli sama si Wolverhampton, akhirnya si fans Newcastle ini nggak bisa mikir lagi, aduh apaan lagi ini yang dipikirin sama Mike Ashley gitu kan. Udah bagus-bagus ngincar si Raul Jimenez, tahu-tahu datanglah si Joelinton dari Liga Antabrantah, dari Liga Prancis yang kualitasnya nggak tahu di mana. Dan akhirnya terbukti kan sekarang Raul Jimenez dengan Joelinton siapa yang lebih bagus gitu kan di Liga Inggris.
Karena kan emang Raul Jimenez itu di musim lalu itu pinjaman sih ingat saya di Wolverhampton.
Ya, pinjaman.
Saya ngikutin dia tuh semenjak dia di Atletico. Dia pernah main di Atletico tuh.
Benar.
Satu musim atau dua musim kalau nggak salah, terus dia pindah ke Benfica ya?
Iya, Benfica.
Benfica sempat naik lagi atau sendirilah kalau di Atletico itu, kalau badannya nggak keras itu ya mohon-mohon maaf lah gitu kan mungkin. Mungkin waktu latihan muntah-muntah dia, ya tahu sendiri gimana latihan yang dia Atletico.
Diego Simeone.
Ah, Diego Simeone gitu sama Profesor Ortega-nya. Dia nggak lama itu, bahkan cuma berapa gol gitu sih ingat saya. Saya ngikutin dia, waduh lumayan nih, karena kan dia dari Meksiko, yang mana waktu itu Chicharito sudah lumayan redup lah. Gitu, ada pengganti Chicharito, dia berapa kali dipanggil ke timnas, cuman ke Benfica bagus, saya kaget juga dia bisa cepat adaptasi di Wolverhampton. Saya kira di musim lalu itu dia udah dibeli, ternyata enggak. Dia hanya pinjaman doang gitu. Karena ya agennya pun kalau enggak salah Jorge Mendes ya.
Benar, Jorge Mendes juga. Dan Benfica ataupun klub-klub Portugal dengan aliansinya yang di Wolves, ya gampang-gampang aja. Orang Wolves juga dari A sampai Z orangnya Portugal semua.
Portugal.
Jadi siapapun yang dari Liga Portugal, meskipun bukan pemain Portugal ya, siapapun yang main di Liga Portugal ya, pintu pertama untuk masuk Liga Inggris paling nggak udah dicegat duluan sama si Wolverhampton Wanderers.
Benar.
Untung Bruno nggak masuk ke Wolves ya.
Tapi Bruno
Portugal
tuh
bukan
si ini kan, bukan Jorge Mendes kan?
Bukan. Beda lagi kalau Bruno.
Benar, makanya itu. Jadi ya sebenarnya simpel sih. Ya semoga lah, intinya sih dengan gagalnya Prince Salman, juga dari pihak Amandanya sudah mulai ngeluarin statement resmi, kalau nggak salah kan mereka ngeluarin
ya,
statement
udah,
resmi.
Udah statement resmi.
Mohon maaf bahwa di satu sisi ini kepentok, di satu sisinya juga dari pihak Raja Salman juga ngerasa ini udah kelamaan banget nih, sementara bentar lagi bursa transfer dibuka gitu. Kita kapan mulai nih gitu. Jadi mending ya sementara tarik diri dulu ya. Semoga berharap Mike Ashley dapat hidayah lah.
Betul. Dan berbaliknya Prince Salman untuk menguasai Newcastle yang gagal, ya siapa tahu nanti bisa masuk lagi lah kan, negosiasi lagi dengan Manchester United ya kan.
Benar. Ha, itu salah satu berita terbaik itu kalau misalnya negosiasi lagi.
Negosiasi lagi dengan Manchester United itu buat kita-kita ya, yang sebagai disebutin enggak di sebagai pendukung Manchester United enggak ini ya?
Enggak
sih ya. Enggak usah lah ya. Kita mah fans universal, apapun sepak bola yang bagus mah kita dukung.
Jadi ya mungkin kalau saya lihat Prince Salman ini bakal lebih gregetan sih. Dalam artian ya dia tetap kekeh sih mungkin. Dalam satu sisi dia kekeh ingin masuk ke industri sepak bola pasti. Itu dia pasti.
Dan
bahkan beritanya sempat sering kan AS Roma ya atau apa?
Iya, AS Roma kenapa?
Kalau nggak salah Prince Salman itu melirik ke Serie A kalau nggak salah saya. Sempat melirik ke Serie A gitu.
Ya, ada berita kabar terbaru setelah gagal beli Newcastle, si Prince Salman ini mengincar salah satu klub yang ada di Serie A gitu kan. Dan mungkin yang berita yang lagi bukan santer sih, maksudnya lagi ya awal-awal lah, itu AS Roma mau dibeli sama Prince Salman.
Bagus sih sebenarnya kalau emang dia mau take over AS Roma, lumayan ada tuh saingannya Juventus ntar.
Bener, jadi kalau di Serie A itu kan ya masih orang-orang Italia, sama mungkin 20%-30% tuh ada orang-orang Cinanya juga.
Ya, jadi, lebih banyak Cina di sana.
Jadi kalau misalnya Prince Salman masuk ke Serie A ya, lebih menambah lagi lah ya kegiatan gontok-gontokan di Serie A. Jadi lebih seru lagi.
Bener, karena Serie A itu salah satu yang perlu diperhatikan juga sih. Dia banyak-banyak klub di sana secara keuangan juga kurang inilah, kurang secure lah bisa dikatakan.
Bener, sekelas AC Milan, Inter Milan yang kita tahu klub yang melegenda sekarang, yaelah peringkat masuk ke 4 besar aja susah susah banget gitu kan, sekelas AC Milan gitu kan.
Bener,
jadi,
makanya itu.
Jadi untuk Prince Salman, ya kalau mau incar salah satu klub di Serie A, boleh lah buat persaingan di Serie A yang lebih seru, dan mungkin nanti ujung-ujungnya merembet ke koefisien klub dari Liga Serie A ya. Kalau misalnya bagus liganya kan, otomatis wakil di Eropa itu kan bisa nambah lagi.
Iya, kalau nggak bisa ngalahin Manchester City di Liga Inggris, minimal bisa ngalahin ter di Liga Champion ya kan. Jadi rumahnya beda, cuman masih bisa gontok-gontokan nih di pekarangannya gitu. Mending gak apa-apa lah kayak gitu. Karena mungkin ada satu yang dihindarkan lah dari kubu satu lagi untuk gak terjadi perang terbuka. Jadi ya memang kalau itu terjadi kemarin takeovernya deal ya itu bakal perang terbuka sih emang. Bakal
Iya.
habis-habisan berdua.
Bakal habis-habisan tuh. Jadi perangnya besok antara Man City sama Newcastle aja buat jor-joran beli pemain.